Iš laiško žydams. Broliai, dar tebegalioja pažadas leisti įeiti į Dievo poilsio buveinę. Todėl nesnauskime, kad kuris nors iš jūsų nepasirodytų praradęs tą progą. Mes, kaip ir jie, esame gavę gerąją naujieną. Vis dėlto išgirsta žodis neišėjo jiems į naudą, nes jie tikėjimu nesijungė su kitais, kurie buvo girdėję. O mes, neįtikėjusieji, einame į poilsio buveinę, kaip jo pasakyta. Todėl aš užsirūstinęs prisiekiau, jie neįžengs į mano poilsio buveinę. Nors Dievo darbai buvo užbaigti nuo pasaulio sutvėrimo, tačiau jis vienoje vietoje yra išsireiškęs apie septintąją dieną. Septintąją dieną Dievas ilsėjosi po visų savo darbų. Ir vėl anoje vietoje jie neįžengs į mano poilsio buveinę. Tad stenkimės įžengti į aną poilsį, kad niekas nebenupultų, sekdamas neklusniųjų pavyzdžių. Tai Dievo žodis. Neužmirškite Dievo stebuklų. Ką žinom, ką esam girdėję, ką mūsų protėviai atsakinėjo, bylosim kartoms būsimosioms, koks Viešpats šlovingas, galingas. Neužmirškite Dievo stebuklų. Kad jie iškilmingai vaikams savo bylotų, lieptų vien tik Dievu pasitikėti, neužmiršti Dievo stebuklų, įsakų jojo laikytis. Neužmirškite Dievo stebuklų. Kad jie kartais netaptų, kaip jų tėvai, karta kita sprendė maištinga, karta turėjusi širdį nesažininga, neištikima buvusi Dievui. Neužmirškite Dievo stebuklų. Didis pranašas atsirado tarp mūsų. Dievas aplankė savo tautą.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Kai Jėzus vėl atėjo į Kafarnaumą, žmonės išgirdo jį esant namuose ir tiek daug prisirinko, jog nė prie durų nebeliko vietos, o jis skelbė jiems žodį. Tada keturi vyrai atnešė paralyžuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo, kur jis buvo, ir padarę skylę nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžuotasis. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus kreipėsi į paralyžuotąjį. Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės. Tenai sėdėjo keletas rašto aiškintojų, kurie svarstė savo širdyje, kaip jis drįsta taip kalbėti. Juk jis pikžodžiauja. Kasgi gali atleisti nuodėmės, jei ne vienas Dievas? Jėzus iš karto savo dvasia perpratęs jų mintis tarė. Kam taip manote savo širdyje? Kas lengviau? Ar pasakyti paralyžuotajam tau atleidžiamos nuodėmės? Ar liepti, kelkis, pasimk neštuvus ir vaikščiok, bet kad žinotumėte, žmogaus sūnų turint galę atleisti žemėje nuodėmes, čia jis tarė paralyžuotajam, sakau tau, kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo. Šis atsikėlęs to jau pasėmė neštuvus ir visų akise nuėjo savo. Visi be galo stebėjosi ir šlovino Dievą sakydami, tokių dalykų mes niekada nesame matę. Girdėjote Viešpatie žodį. Alleluja, alleluja. Jei tavyje esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi toji tamsa? Šiandien Evangelija kalba apie judėjimo negalę, tačiau norisi kalbėti apie regėjimo galę ir negalę. Jeigu girdėta istorija mums bandytų perteikti kino režisierius, jis rastų daugybę filmavimo rakursų, atskleidžiančių, kaip tas pats dalykas matėsi Jėzaus akimis, kaip jis atrodė pačiam paralyžuotajam, kaip viską matė pro stogą į sausakimšus namus, ligonį neštuvose leidžiantys jo draugai, kaip į tai žiūrėjo viens prie kito susispaudę Kafarnaumo miestelio žmonės ir galiausiai kaip ir kodėl šis vaizdas taip nepatiko ir piktino patogiai sėdinčius fariziejus. Labai keista, kad tas pats dalykas gali būti matomas taip skirtingai ir iššauk tokias skirtingas reakcijas. Ir tai priklauso ne nuo stebimo dalyko, o nuo paties stebėtojo žvilgsnio, tiksliau, nuo jo širdies. Bitė net mėšlo krūvoje ras žiedelį, iš kurio prisirinks nektaro, o musė net gėlių laukė ras gabalėlį mėšlo ir pasiliks prie jo. Mūsų matymo kokybę reguliuoja mūsų širdis. Prie miesto vartų sėdėjo senas žmogus. Priejas keliautojas paklausė: pasakyk, kokie yra šio miesto žmonės. O kokie žmonės yra tame mieste, iš kurio tu ateini? Paklausė senasis žmogus. To miesto, iš kurio ateinu, žmonės yra labai blogi, tarė keleivis. Tai ir šio miesto žmonės tokie pat, atsakė senasis žmogus. Po kiek laiko prie jo priejo kitas keliautojas ir paklausė: gerbiamasis, pasakyk, kokie yra šio miesto žmonės. O kokie žmonės to miesto, iš kurio tu ateini, paklausė senasis žmogus. To miesto, iš kurio ateinu, žmonės yra labai geri ir kilnus, atsakė keliautojas. Tai ir šio miesto žmonės tokie pat, atsakė senasis žmogus. Mumyse esanti šviesa turi galę mums viską nušviesti. Mumyse esanti tamsa turi galę mums viską užtemdyti. Mums reikia Dievo dvasios, Dievo žvilgsnio, kad matytume tikrovę ir tiesą tokią, kokia ji yra. Dieviškas Jėzaus žvilgsnis teisingiausiai mato tikrovę. Pirma dvasinę, paskui fizinę. Todėl jis pirmiausiai mato dvasinį pokytį žmoguje, atleidžiamas nuodėmes. Sunkios fizinės negalios pagydymas prieš nuodėmių atleidimą tai yra tik nereikšminga smulkmena, kuri dovanojama kaip ženklas, kad nuodėmių atleidimas įvyko ir kad Jėzus turi galę kaip Dievas atleisti nuodėmes. Rašto aiškintojų žvilgsnis nėra taip visiškai blogas. Jie sako teisingus dalykus. Jie labai teisingai pastebi, kad atleisti nuodėmes gali vienas Dievas. Bet jų žvilgsnis klysta tame, kad net pažįsta Dievo Jėzuje. Nepaisant daugybės stebuklų, jų širdis lieka nepajėgėt pažinti Jėzuje Dievo. Ta širdies priešiškumas vis auks ir, kas keista, didžiausiai Jėzaus parodyti ženklai taps didžiausio jų priešiškumo Jėzui momentais. Jėzui prikėlus Lozorių, čia pat prie Lozoriaus kapo, bus tariamasi nužudyti ir Lozorių, ir Jėzų. Jėzus prisikels iš numirusių, o jie duos kareiviams pinigų ir primokys kalbėti, kad apaštalai pavogė jį iš kapo. Ir meilė, ir neapykanta eina iki begalybės. Nieko baisaus, jei mūsų regėjimas silpnas ir neįžiūrime daiktų. Tačiau labai liūdna, jei nepastebim žmogaus, o žmoguje net pažįstame Dievo. Jei mūsų širdis lieka suparalyžuota ir jos niekas nenuneša prie Jėzaus.
Homiliją sakė kunigas Mindaugas Martinaitis.